Familyologia. Familyologia.
Tri puta tri plus. Tri puta tri plus.
My blood now flows through her veins. She will live through the centuries to come, as I have lived.
Should you escape us, Dracula, we know how to save Miss Mina's soul, if not her life.
If she dies by day, but I shall see that she dies by night.
And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone, excavated a mile around. I will find your earth.
Ne bi čovjek rekao, ali jeste.
Divan čovjek.
Dracula.
Pa,
mislim,
filmski.
Da, pa znam, ali možda, mislim...
Aha.
Jel biste vi mogli nešto, dakle, danas je, na današnji dan 1912. godine, kaži.
Je umro? Ko?
Kaži ti, ajde, kad pokazuješ prstom i nepristojno pokazivati, pa ni na papiru.
Pa dobro, ajde, nek ti bude. Dakle, 20. aprila 1912. je umro Abraham Bram Stoker.
Najpoznatiji po hororu Dracula. Bio lični asistent glumca Henrya Irvinga i tako dalje. Ako biste vi na svojim instrumentima hteli, a možda to i radite, da prikažete neki horor, je li to izvodljivo? Je li vaš instrument kompatibilan sa hororom? Ne mislim na horor izvođenje, pa za keca, nego horor atmosferu.
Ja mislim da je izuzetno
hororističan.
Pa dovoljno je malo poslušati moderne kompozicije za kontrabas. I odgovor se sam namisli.
Jel možeš ti da otpevaš nešto što sviraš na kontrabasu?
Da,
la, 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 da.
Ti, naprimjer, pominjaš si svi. Koncert.
I kako zvuči taj svoj? Ajde.
Tam 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 tam.
Jel te tako maltretirali profesorka solfeđa?
Prilično je tačno.
Da. Pa mogli smo doneti kontrabas da smo
došli.
To niste, nismo, ja sam ti rekla, ti stvarno, aj sad pod kontrabas, do duše niste blizu.
E, sad da pevaš.
Ne, profesor će da peva.
Profesor će da peva, da.
Jel im pevaš, Bogdane, na času?
Pa,
ili samo sviraš?
Na njihovo veliko zadovoljstvo pevam, a tražim joj njih da pevaju, ali evo, više vole da sviraju. U stvari zato su i upisali kontrabas.
Bogdan Živanović, profesor kontrabasa muzičkoj školi Lisinski, sa učenicima Blankom, zdravo Blanka, da. Mašom, nasmejala se Maša, Petrom, zdravo, i pevajućim momkom koji se zove Aleksa. Dobro, jeste. Vi nama došli.
Bolje
da. A sada trik pitanje vezano za ono dogodilo se na današnji dan.
Opet.
Da li znate da je Dracula prvi vladar, odnosno prvi vitez koji je oslobodio neki srpski grad od Turaka, 1400, ne znam koja je tačna godina, ali Šabac?
Odlično.
Eto, čisto da imate
dobro,
neki podatak.
Dobro, informacija. Sve. Ajmo mi na vesti. Ko zna šta ćemo još saznati?
3x3.
Hoćemo.
Vesti.
Rekao bi čovjek da mi živimo u vremenima skandala, da se bavimo raznim žutim, crvenim, ljubičastim vestima i novinama, međutim,
kad
skandali
ono...
i to u vašoj muzici.
Da.
Ili zovete klasika ili umetnička muzika?
Klasiča, pa trebalo bi umetnička muzika.
Tako?
Da.
Devoj, kako vi kažete, šta svirate, koju vrstu muzike?
Klasika.
Klasika, a ti?
Pa isto klasično.
Da, pa mislim, pa i AC/DC su sad klasika u odnosu, ali klasika rock'n'rolla.
Sve skandal do skandala. Ajde sad malo čitaj vesti. Johann Sebastian Bach, Pasija Svetog Jovana, 1724. godine.
Dakle, rađena po Evanđelju po Jovanu. Ovo delo je ugaoni kamen svih klasičnih kanona. Međutim, 1995. je utvrđeno da je sadržaj antisemitski, pošto su studenti Univerziteta Swarthmore odbili da pevaju delo koje u sebi apostrofira Jevreje kao krivce za Isusovu smrt, i to ni manje ni više nego 70 puta za 110 minuta, koliko samo delo traje.
Ludwig van Beethoven, simfonija broj 3, Eroika, ranije poznata kao Bonaparta.
1804.
Sve hoćeš, ajde, sve čitaj.
Hoću. Napoleonika, kako je još mogla da se zove, je posvećena liku i delu Napoleona Bonaparte. I Beethoven je imao sliku celog dela pred sobom, sve dok Napoleon nije odlučio da se kruniše za cara.
Odjednom,
1804.
Beethoven menja ploču i naziva Napoleona tiraninom koji misli da je nadčovek, a simfoniji daje ime...
Eroika.
Apsurdno ili ne?
Eroika je svakako jedan od najznačajnijih kulturnih dostignuća svih vremena.
Erik Satie, Parada, 1917.
Pazi sad citat. Gospodine i dragi prijatelju, vi niste samo guzica, već ne muzikalna guzica, grmeo je Erik Satina, kritičara koji nije imao ni jednu jedinu lepu reč za Paradu. 15-minutni baletski doprinos...
Djahiljevljevom baletu Rusi.
Koji je prepun modernističkih imaginacija Žana Koktoa i Pablo Picasa, ali i...
ekscentričnih zvukova pisaće mašine, sudara flaša, pucnjavi siren, a sve to lišeno bilo kakve ritmike.
Problem nije bila ni kritika, ni sam sa ti, već publika.
Izviždali su delo na premijeri, zasuli ga uvredama.
Ali i pomoranđama.
A najdeblji kraj izvukao ni kriv, ni dužan orkestar. Jeste vi imali slično iskustvo? Nije vas niko gađalo?
Za sada.
A šta? Aleksa, šta bi radio da te neko gađa pomoranđom na sceni?
Na sceni? Pa prvo, to se ne bi desilo, a drugo...
Otko znaš, pa i sa ti je mislio da se neće desiti.
Pa dobro, ali ako bi me neko gađao, sklonio bi se sa sceni.
A ja bi napravio nešto drugo.
Sam,
ja bi pojao pomoranče.
Ostavio bi kontrabas.
Da, ima tvoju glavu, pusti kontrabas. Jel bi ti, profesore, obnosio kontrabas ili bi spasavao glavu?
Pa evo, možda se to i desi, pa ćemo da vidimo. Evo sad,
evo ja mislim,
kad budemo najavljivali koncert, možemo da kažemo publici da ponesu pomoranđe, pa da vidimo šta će da se desi.
Ja bih se branio kontrabasom. To je bio.
Aha,
da.
Lepo i korisno.
Do duše, znaš da ti moraš i da vežbaš. Koje si ti godište?
2002.
Pa da, mislim, koliko kontrabas ima kilograma, devojke?
Pa imaju različite veličine. Da. Ja sviram na manjim kontrabasom.
A vas dve?
Mislim na
većem. Na većem.
Na najvećem, tačnije.
Pa. Ima i najveći, jel?
Mm.
Aha, to kako raste, neko raste i kontrabas.
Da, ima 1/4, 2/3 i 4/4.
Mm. I dok li ćete vas dve da porastete, hoćete do tog najviše?
Pa, mi smo sad na...
Da, uglavnom, ja moram da kažem, uglavnom se svira na tim manjim 3/4 instrumentima, a ove mlade dame sviraju na punoj veličini 4/4, što je baš redko, tako da...
Dobrodošle, mlade dame.
Da.
John Cage, 4/33, odnosno 1932.
Da. Cage je ovo nazvao svojim najvažnijim delom, a kritika je to nazvala izrazito lošom šalom. Autor je čvrsto rešio da napiše delo inspirisan zen budizmom i tišinom. Tačnije, njegovo delo je bilo potpuna tišina, kroz koju tu i tamo provejavaju dva zvuka, od kojih viši predstavlja aktivnost nervnog sistema, a niži krv u cirkulaciji.
Najluđe u celoj priči je to što publika nije znala šta da sluša, pa se sve pretvorilo u potpuni fijasko. Da li je to uopšte muzika? Pojma nemam.
Odlučite sami. A sada čuveno delo koje se zove Četiri orgulje, 1970. napisano u potpisu Steve Reich.
Dirigent Bostonskog simfonijskog orkestra se nije libio da delo pisano za četiri električne orgulje i marke u...
Marake.
I marake. Aha, marake uvrsti u program zajedno s delima Mozarta, Bartoka i Lista.
Pa na kraju krajeva i oni su nekada bili pokretači muzičkih revolucija. Publika ipak nije tako mislila, pa je čak i jedna baka gađala izvođače cipelom koja je završila na sceni Carnegie Halla u misiji ućutkivanja izvođača.
Da, skoknemo i do 2011.
Tada je Carnegie Hall proslavio 75. rođendan jednog od najvećih živih američkih kompozitora.
Pogađate reči o Steve Reichu. Znači, gađanja sa svih strana, nezadovoljni slušalci gađaju. Dobro, to je sad baš onako...
Dešavalo se to.
...ekstremna situacija.
Ali bolje pomoranđa nego zelena salata. Pusti.
Dobro, valjda kao što se uči muzika da se svira, pretpostavljam da se uči i da se sluša, jel? Jel vi učite i da slušate muziku?
I tekako, pa tek kroz sviranje se i uči zapravo pravo slušanje muzike.
Mm-hmm.
Da tako kažem, ozbiljne ili umetničke klasike.
Misliš, obrnuto je od onoga što sam ja mislio, da se prvo sluša pa se onda sve.
I ono od onoga što sam ja mislio, ja sam uvek obožavao muziku, a tek kad sam ozbiljno ušao u tu priču, sam u stvari naučio da slušam na drugi način. Nekako.
Šta je pisac htio da kaže?
Jeste vas dve nešto tako slušale kad ste saznali više o muzici na neki drugi način?
Pa, da.
Šta je najveće iznenađenje kad saznaš delo?
Kako je pitanje?
Ja znam da bi vama bilo lakše da svirate. Šta je tebi?
Pogledi su skroz drugačiji. Ne, kada slušam takvu muziku, nekako s druge strane gledam. Stavim sebe na to mjesto kao da sviram to i drugačije se nekako shvata skroz.
A kad slušaš sebe, dok sviraš i kad slušaš posle to što si svirao, da li tu postoji neke? Kako se osjećate dok slušate? Slušate sebe dok sviraš?
Više se, da, ali skroz se drugačije. Više se čuje kada slušamo na nekom snimku nego dok sviramo.
Jeste. Mm-hmm. Možda zato što kada slušaš na snimku opušteniji si dok slušaš i čuješ šta si sve lepo.
Dok sviraš, da li se koncentrišeš na to da ne pogrešiš, da li slušaš samoga sebe, da li slušaš šta se dešava u okolini, da li neko skida cipele?
Pa ne, na primjer, više ljudi se koncentriše da ne napravi grešku i da lepo odsvira, a u stvari ne čuju kako su odsvirali.
Mhm. I onda ti je neko drugi ili sam sebi, to je u stvari najviše.
Stvari, više obraćaš pažnju na tehniku nego na osjećaj, to hoćeš da mi kažeš?
Pa ja obraćam pažnju na jedno i na drugo, bar se trudim. A,
kako ko, Aleksa je specifičan, on baš donese i muziku i doživlje.
Svarno.
Zato ga čućemo, ne znam, posle taj snimak, ali uživo je naravno to mnogo potpunije osjećaj.
To ćemo da najavimo, ja zaboraviš, znači asocijacija je Wagner.
3 puta 3
Asocijacije.
Asocijacije.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Mističnu sferu umetnosti i njene kreativne ekspresije. Osnovu zvučnog sveta koji ova ploča je deo Wagnerovog misticizma i transcendentnosti. Noseće muzika iz Holanđanina Lutalice, Sumraka Bogova, Tristana Izolde, Tannhäusera, Parsifala i Lohengrina.
Da, čuli ste šta je Aca htjela da kaže, ali izabrali smo Wagnera jer se čini da je on veoma komplikovan. Pretpostavljam i da treba kad se svira i kad se sluša. Razmislite o tome da li slušate uopšte, ne da li se...
Da li slušate Wagnera uopšte?
I ovaj, da li se... Da, je pisao nešto u čemu učestvuje kontrabas, verovatno?
Kako da ne, on je bas sekciju obožao. On je izmišljao ovaj... basovski instrumente, uglavnom duvače, da bi pojačao bas sekciju.
To opet ima veze sa onim Drakulom, jel? Ono,
ma da, on je napravio ono pozorište u Bajreutu njegovo. I, znači, njegov je bio projekat pozorišta, nisu mogli svi da stanu dole u rupu.
Nadamo se da će i vama biti publike da ne mogu svi da stanu, a to želimo i nama samima. A kad kažem nama samima, onda mislim na našu koleginicu Snežanu Despotović. Snežana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Vesna.
Ti si na jednom lepom mestu u muzičkom, jel?
Jeste, ovde je završetak demosa dečjih muzičkih svečanosti Zlatna sirena. Danas su bili horovi starijih i mlađih razreda i vokalne grupe, a prošlo je takmičenje Sova pesme, starih majstora, starogradske pesme
i tako, doći ćeš nam da nam pričaš i više o tome. A, evo radi čega smo mi tebe zvali i izazvali na priču sa žiriranja. Kad ti kao dirigent dečjeg hora RTS-a si sa decom radila mnogo složenih
kompozicija. Vokalno instrumentalnih dela.
Da.
Mislite,
i to vrlo složenih, vrlo, mislim, fenomenološki složenih onim što da, označavaju. Kako objašnjavaš mladima, malima, šta da pevaju i kako to da pevaju?
Ovako, da bi se jedna kompozicija razumela, na početku svaki dirigent mora da objasni horu ili orkestru stil, odnosno vreme u kome to delo nastalo. Zatim, ako je kompozicija, recimo, iz srednjeg veka, i ako je neki naziv koji deca ne razumeju, naravno da se ceo tekst obično latinskog sadržaja prevede na naš jezik.
Da, Carmenu Buranu ste, recimo, ja?
Jeste, Karla Orfa. I naravno objašnjava se ne samo sadržaj teksta, već i atmosfera. Dakle, celo doba morate da im približite. Onda konkretno to su razni sadržaji koji su deci vrlo često nejasni, ali zato dirigent mora da objasni do detalja celu atmosferu da bi se prosto to kroz muziku i osetilo. Da,
Snežana, hvala ti, mi te puštamo da se vratiš na svoje žirirajuće mesto. Ovo smo pokrenuli kao priču jer je negde u nekoj emisiji pre nekoliko nedelja neko lepo rekao da deca mogu mnogo više nego što mi mislimo da mogu, dakle mogu da razumeju i mnoga složena literarna dela, a isto tako i muzička.
Pa i Wagnera.
Pa i Wagnera.
Apsolutno, hvala vam puno što ste se setili Dečje hore.
Nego, pa mi se vas uvek i vidimo se najpre, ako ništa ranije, 1. juna. Malo se reklamiramo na konferenciji za štampu programa za decu i mlade povodom 60 godina. Pozdravi divno decu iz Horasa.
Hoću, hvala. Bravo. Hvala, prijatno svima.
3 puta 3. Vesti.
Mala ljubomora među prijateljima.
Pravi recept za raspad sistema.
Pravi prijatelji znaju da među njima uvek postoje neke razlike, čak i materijalne. Međutim, iskrena i duboka prijateljstva ne bi trebala da zavise od materijalne jednakosti. Želeti ono što vaš prijatelj ima nije ništa neobično, a uživanje u mogućnosti da delite to nešto može da bude i odskočna daska za još veće zadovoljstvo vašim prijateljstvom. Ako uživate u nečijem društvu i smatrate prijateljstvo vrednim, morate da svoja negativna osjećanja zadržite samo za sebe. To je ono što dobri prijatelji rade. Kada dođe do ljubomore ili potrebe za kritikom, iskušenje da sve posmatramo kroz sopstvenu vizuru može da nadjača i samo prijateljstvo. Naime, mnogi veruju da je sopstveno stanovište bolje od onoga koje zauzima naš prijatelj. Šta onda možete da uradite u slučajima kad se od vas traži savjet kao treće strane ili nezavisnog savjetnika? Primenite trik profesionalnih savjetnika i upotrebite univerzalnu mantru empatija, empatija, empatija.
Ono što izdeš ti empatija, ako možeš da učiš.
E, ali gledaj sada, ovo je praktično. Ponudite rame za plakanje i uvo za slušanje i ne morate da se složite sa nečim ili da potpirujete vatru između drugih po svaku cenu. Jednostavno, pretvorite negativne emocije u pozitivne promene. To
je kako to radijski zvuči?
E,
ovako.
Ovako.
3 puta 3.
Asocijacije. Kako ti je ova korba?
U njoj držim barbiku. Hoćeš da se igramo?
Ovo će biti moja.
Dobro, uzmi je, to je baš moja omiljena, ali ja ću ovu.
Ne, ja ću tu.
Dobro, moja ću da obučem ovu haljinu, a stavit ću i ove čizmice.
Meni ćeš da daš čizmici haljinu.
Dobro, neka ti bude. A moja ću da stavim ovo.
Ja ću!
Ne možeš ti sve!
Ti! Pusti! Mama, ona mi ništa ne da!
To je bilo zlato, mami!
Ove cicija! Nisam!
Sofija, zar se tako ponaša?
Ali ja... hoću kući!
Koja se...
Evo, Aca uvijek ispriča rečenicu koju ne treba da čujete.
Trči pred drugim.
On stalno priča, on priča sve vreme i dok ide muzika i dok ide nešto bilo što drugo. Samo priča.
A zato što kad ode kući ne može doći do reči.
Dobro, joj, nešto ne verujem. A znam za... Znam, hoćeš da pustiš nam? Kako ja kao ne pričam.
Aj, znaš.
Moram da čutim, rekla je Sanja, da čutim,
Znam.
Znaju naši gosti. Dakle, ovu vest smo pustili, pročitao je Aca, da bismo vas pitali iskreno o ljubomori među drugaricama uopšte i ljubomori, ako se tako zove, u izvođačkom smislu.
To može da se priča ozbiljno.
Počnimo od ovoga. Da li ste ljubomorni na svoga profesora?
Ne.
Uvek.
Stvarno?
Da.
Jel da?
Nikad.
ne znam zašto ali bi bili ljubomorni.
Ali zavisi koja je ljubomora u pitanju. Opet ima razlike.
Ne izvođačka.
A ja uopšte nisam ljubomorna profesora. Meni profesor daje inspiraciju da budem bolji. Onda
a na
nema ljubomor.
Ljubomoran.
Pa nema potrebe za ljubomorom. Ja kada vidim da neko svira bolje od mene, ja u stvari pokušavam da se poboljšam da bi svirao kao on.
A znaš odmah da taj neko svira bolje od tebe? Kako pa, znaš da taj neko
svira? Kad je bar u našem slučaju muzika u pitanju, ne može se reći da neko svira bolje od nekog, pošto je to i zavisi.
A ti svira kada te pitan tvojim pitanjem?
Dobro, dobro, ali on je drugi niže, pa sluša studente, mm-hmm, pa mu se to svidi. Pa
dobro, to ne može, ljubomore je negde među vršnjacima, jel? O tome
ali među vršnjacima, na primjer, nekad moj drug ocira bolje, nekad ja ociram bolje i onda je ta ljubomora nekako na jednak.
Čekaj, a vidi, sad tebi ovo, ne, da postavim ovo pitanje, ne bi ti značilo ništa, ali Bogdan će shvatiti. Kad te pitan ko je bolji gitarista, Mark Knopfler ili Richie Blackmore, kako možeš da kažeš ko je?
Pa ne možeš.
E, pa u tome point.
Pa dobro, ali to je, ne znam da li je ova ljubomora bila. Kako je među devojkama?
Pa slično, isto služi kao neka vrsta inspiracije da se
pa,
bolje
sviđa. Kod jednu drugu postičemo da nešto bolje uredimo, da sviramo bolje.
A otkud tolike boje za ljubomoru, pa priče za ljubomoru, pa sve od, kao da je nema uopšte? Ili je ima, ili vi osjećate?
Pa ne baš.
A koje je, boj, koje je boje ljubomora?
Ne znam. Boje?
Da.
Ljubičasta, jel?
Da. Kažu da je žuta, u stvari.
Da, da. Zbog toga sam i pitala. Koja, jel ti ima, tebi pobeglo ime, a?
Pobeglo mi.
Pobeglo mi i ti ime, ajde.
Vrati,
mene zanima što je Petra.
Čega?
Crni da. Petre, vidiš, crni Petre. Šta,
šta
ti
da zaigramo?
Šta, ljubomore.
Crno.
Crne, ljubomore je crne boje. Pa jeste.
Pa,
gadne,
recimo, jel? Ne bi trebalo da postoji toliko. Mm-hmm. Sve više i više postoji ta ljubomora koja ide u nekom pogrešnom pravcu.
Ali to zavisi od profesora. Ako se profesor postavi tako da navija i forsira neke učenike, ne samo u muzičkoj školi, nego i na drugim mestima, onda se stvara. Je li tako?
Ma da, ali sve zavisi od pristupa. Mi se bavimo jednim sjajnim poslom gde, i kolega to zna, znači...
na tebe mislio, na tebe.
Da, da. Na to sam mislio, nema veze. Htio sam da kažem, svako ide ka svom maksimumu, ka sopstvenom ostvarenju. I tu je ljubomora vrlo, vrlo diskutabilna. Naravno, svako želi da svira najbolje i da se pokaže.
Pa, ali, evo, otkud oni tračevi, jedan, ono liki pop, ali, vašem
reći,
poslu.
Sad ću vam reći, vrlo zanimljivo.
Tačno znam što ću da kažem.
Jedan deo mojih učenika svira znatno bolje od mene što sam svirao u njihovim godinama. Ili u njihovom razredu, što je potpuno fenomenalno. I sad, zašto bi oni bili ljubomorni na mene?
A ste vi ljubomorni na nas?
Ne, naravno. Hoću da kažem, svi mi idemo ka onome čemu bi svako trebalo da teži, a to je za ostvarenjem samog sebe kroz neku...
I mogu ti ćeš pričati ovako sve, nego da ispričam neku priču koju sam pročitala, izvinjavam se što uzimam reč, ali nedavno sam pročitala priču koju ste vjerojatno možda čuli. Reč je o Domingu i Carrerasu, koji su iz različitih delova Španije, obojice Španci, ali su ti delovi Španije veoma zakravljeni među sobom.
I utrenu, divni ljudi.
Da, i obojice su vrhunski tenori i u jednom trenutku se jedan od njih dvojice smrtno razboleo. Carreras je dobio leukemiju, bilo je potrebno mnogo sredstava da se leči. I našao je izvor u nekoj humanitarnoj organizaciji koja imala veoma mnogo novca, koja je nekako došla njemu informacija. Čovjek se izlečio i osnivač te humanitarne organizacije je njegov dotadašnji neprijatelj, što je u stvari najljepša priča, mislim, najljepša priča ozdravljenja, a muzika koja stoji za
toga. Nema, bez tog neprijatelja, da tako kažem, nekog takmac je malo, možda ružna reč, nekog ko će nas terati da damo sve od sebe, nema pravog napretka. Jer čovjek kad je sam, kad je jedini, kad je prvi...
Ti zagovaraš teoriju hladnog rata, u stvari, ovako na mala vrata.
Tako.
Da možeš sam sebi da budeš takmac.
Ne, nikad nije to. Može da se ide za idealnom muzikom, ali u svetu klasike mi smo malo gladijatori, znate. Mi moramo da izađemo pre taj svet, pa da... svi smo mi navikli na CD i radio, i to mi doprinosi televizija, naravno. Slušamo savršene snimke snimljene u studiju, obrađene na razne načine, i sad treba doseći to uživo, treba to predstaviti.
Aj, vratit ćemo se da imamo vremena i da slušamo šta vi radite. Imamo domaći zadatak i još jedan.
3 puta 3. Vesti.
Domaći zadatak?
Ili možda pismeni u školi, onaj koji veoma utiče na završnu ocenu.
Što god da vas je prikovalo za stolicu i nateralo, mislim, mi pišemo domaće zadatke u ovoj emisiji, da znate.
Očigledno.
Kad vam nešto treba, javite se, mi javno pišemo domaće. Ovoga puta se bavimo slobodnom temom.
Hoćeš da mu napiše slobodnu temu na violončelu, što?
Ovo je maternji jezik.
Ne, meni je mislila da uvali, znam je.
Najpre.
Izaberite temu koja vas interesuje. Eto, na primjer, pisat ćemo o psima.
Pod dva.
Zatim suzite temu. Odlučite da pišete onome što vam je poznato, što dobro znate. Naprimjer, neka bude priča o biglu, zanimljivoj rasi pasa koja je slučajno baš vaš kućni pas ili onaj o kome maštate.
Tri.
E, sad nešto izjavite o biglu. Naprimjer, bigli je najbolja rasa pasa. Naravno, ovo treba da bude udica za koju će se čitalac, odnosno najčešći nastavnik, uhvatiti.
Četiri.
Ponudite nekoliko dokaza, na primjer 5, da je istina to što ste zakačili na udicu. Bigli je pametan, bigli je veseo, voli decu, nije prevelik, pa može da se useli u mali stan i tako dalje.
I 5.
Na kraju sledi zaključak. Bigli je divan, pametan, radostan i pas prave veličine.
Ako se provuče i dodatak...
Za mene, ovaj domaći pismeni ili kontrolni zadatak, šta li je već, mogao bi da prođe i kao pisamce za roditelje. Šta sve nećete uraditi da dobijete psa za rođendan?
Još ako ste ubedili nastavnicu da vam da peticu?
Ili je taktika ovakva, dobijete peticu, ubedite nastavnicu da i sama nabavi bigla za svoju kuću, ali i da zakaže roditeljski sastanak s temom.
Uticaj psa kao kućnog ljubimca na razvojni put i uspeh jednog đaka.
E, to bi bila nastavnica carica. Da.
Jeste uspeli nekada? Jel imate potrebu za psa kao kućnim ljubimcem?
Samo da, samo da te pitam nešto.
Nemate potrebu.
Jesi ti razgovarala s mojim detetom, pa znaš da hoće psa ako
ja
bude odličan ili šta?
Za, je, ne, ja sam sa jednim detetom koje hoće bigla, ali mora da doraste, mora da dođe u drugi razred da bi dobila bigla. Devojčica je u pitanju. Vi niste ubeđivali nastavnice?
Ja sam za domaći iz istorije pravio giljotinu, neketu giljotinu.
Dobar si, dobar si. Da.
Divan mladić, svaka majka bi ga poželjala za zeta da izbjegne.
E, da čujemo kako se Sejma bavi, ne, bavimo mi u Dobro jutro, deco. I nećemo mnogo da idemo, idemo kod majstora Ivo Andrić.
3x3 Asocijacije.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovjek da doživi s njima. To se dešava obično noću, kad ne mogu da zaspim, ili u onim polubudnim časovima kad nisam više budan, a još nisam zaspao. Ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare. Tada reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode u njoj svoje igre od krutih menueta i avetinskih kadrila starih vremena do prostog, bezočnog kreveljenja, ludog džipanja i bučne terevenke. Tada se u neko doba trzam i budim iz tog košmara, palim svetlost, teško hvatajući dah, pipamo tupelim prstima tvrdinu zida i mekotu postelje i tražim put povratka u svoj svet. Sporo se pribiram i snalazim, čudeći se što su sve stvari u sebi na svom mestu i što sve nije ispreturano i polomljeno.
Znam!
Složene, prave, kratke.
Sastavljene od slova koje se upotrebljuju čisto da bi ljudi mogli da komuniciraju.
Pa gramatički to je skup slova, ali...
Pa zamišljam ih kao ljudi od prilike.
Neka reč može da pokazuje i 1000 reči.
Neki sad ima mišiće, da neki mršav, da neka ima haljinicu.
Mislim da služe za neku vrstu komunikacije među ljudima i da bi mogli se sporazumevamo.
A ima haljinicu, dok Č ima mišiće.
Šašave predmete koji skaču i okreću se svuda i onda kad ih... Dozove rečenice, oni se svi slože u jedan red i nastane složenost.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
E, a sada je vreme da obratite pažnju na ovo što ćemo čuti, a to je, Bogdane, šta?
Aleksa Šepec, učenik drugog razreda osnovne muzičke škole, svira prvi stav Kapucijevog koncerta za kontrabas, koji se inače tradicionalno, s njim se upisuje akademija, znači svira se u, recimo, u trećem, četvrtom razredu srednje škole.
Ja sam ustao bez teksta.
Izvolite. Tapšemo u 13.39 na Talasima Radio Beograda 1 u emisiji 3x3+. Imamo i emisija i slušali smo da slušamo. A da ja vas pitam na osnovu nečega što nam je Aleksa pričao dok smo ga slušali. Da li se koncert sluša ili gleda?
Ja, kako dobro pitanje. Koncert se definitivno sluša i gleda. Definitivno.
Da.
Pa dobro, čekaj.
Objasni nam,
objasni,
zašto?
Objasni
to si komentarisao. Kako se sluša i kako se gleda. I
pitam
se...
ja Aleksu, u stvari, zašto je ovo izvođenje toliko ekstraordinarno ili šta god već, a on kaže, pa ne možemo da objasnimo,
zato
nema slike.
Zato što ne vidimo, da. Šta? Objasni nam to.
Pa zato što kada slušamo koncert, vidimo kako je, na primjer, tempo dobar, tehnika, ton...
Kada slušamo, ali, vidimo, dobro.
To je,
ali
ako
dobro.
Imamo sliku, možemo i vidjeti kako to izvođač
čuje.
Da, svoje dobro. Emocije, da, unosi emocije u koncert. Mi sada možemo i to da čujemo, ali lepše se vidi kroz sliku.
A misliš da, i vi isto mislite? Čudno bez vas.
Pa, znači i slika.
Da se vratimo na pitanje iz prve vesti. Da. Kako muzika koja je bazično samo skup vibracija može išta da znači? Kakve su emocije bile u ovom delu koji se cvira?
Da. Ko ti je objašnjavao? Kako ste se objašnjavali pred sviranje? Si ti radio sa njim?
Naravno.
Kako si mu prvi put ispričao šta treba on to da uradi? Prvo sedite, razgovarate, gledate se u lice ili odmah počinjete da svirate? Kako radiš? To
samo pričamo o prvom času ili o
prvom nastupu? Prvom nastupu, to ti kao proba, tonska proba, odnosno kao kad se glumci sastanu da čitajuća proba. Imate vi čitajuću probu?
Pa kako da ne, onoliko. Pa jako lako, zato što ja opet moram da kažem, imam tu sreću da radim sa ovom grupom učenika koji strašno vole to što rade i imaju jedan osjećaj za to. I sad, evo, kažu, dolaze do najnovih otkrića da je u stvari svet je vibracija, ali tako, u stvari na neki način muzika. I kako može muzika da se osjeća, kako može muzika da znači nešto kad je to skup zvukova nekih vibracija koji nemaju nekog smisla. Imaju, zato što smo svi mi, jel tako, deo toga i mi u sebi, dok sviramo, jel tako, Aleksa, prenosimo emocije i prima, slušalac ih prima, ne znam sad,
na vibratornom nivou,
ali ja opet kažem, svako koga to zanima, mesto da mu ja ovde pričam i to pokušavam da objasnim, neka ide na koncert i neka sluša.
Dobro, ali kako ste već to ispričali, i mi koji smo išli na koncerte ćemo se poplašiti, pa nećemo ići jer nas kao ne razumemo. Neću razumeti to što vi hoćete da kažete. Ili ja mogu da idem kao neko ko ne svira ni kontrabas, ni bilo koji instrument na nepripremljene na koncert klasične.
Naravno.
A na šta treba da obratim pažnju?
Pa, nekome će se svideti, nekome ne. Ja mislim da će onaj ko je svirao neki instrument drugačije slušati nego onaj ko nije išao u muzičku školu, ko ne svira ništa.
I znači, neko koji je svirao tu kompoziciju...
Nekome će se svideti samo kako zvuči, a nekome će gledati i tehniku.
Uh-huh. Ko su vama najčešće, Blanka, najčešće gosti, publika na koncertima?
Pa, najčešće ono porodica i bliski ili prijatelji. To.
Uh-huh. S koga voliš da vidiš u publici? A koga baš i ne?
Pa, svako je dobrodošao, mislim. Ima svakako trema, ali to ponekad i ona dobra trema koja je i pomogne da bude i bolji nastup. I...
A misliš uzbuđenje?
Da, pa to.
Nismo objasnili ono što nam je u stvari osnovna priča. Kako rastumačiti nekome neko delo? Koje je tvoje, Petre, delo najsloženije koje si do sad svirao?
Do sada svirao sam Seoski ples. To je dosta brzo delo koje je pisano za violinu, u stvari.
I, neka transkripcija, ja?
Pa, da. I to je do sada bilo, recimo, najteže delo koje sam svirao.
U kom smislu da najteže? U tehničkom
pogledu, tehničko, da.
Aha.
Tako da... Ali evo, zanimljivo, sad čita, da tako kažem, pripremio za ovaj koncert... jednu kompoziciju.
Koji koncert?
Japonski. Aha. 26.
Japonski koncert.
26. sad u nedelju, znači za nedelju dana, u 20 časova u SKC u velikoj sali pravimo, to je koncert mladih talenata kontrabasa Srbije i pozvali smo svih 70 muzičkih škola
Ove, doći će iz Ćuprije, iz Vršica, iz Kraljeva, okay, iz muzičke škole Lisinski. Ćuprije izvan,
izvanredni. Oni su gudači samo, jel? Imaju i gudači ili imaju i drugi instrumenti?
Pa, u principu ja pratim gudače.
U rasadniku talenta.
Da, da.
Znaš šta sad nismo objasnili laicima, a mislim da
je... Ja sam profesionalac.
Šta je bas, a šta je kontrabas?
Vidi kakav je.
Kako je razlika?
Pa, evo da kažemo, ovaj, bas je trzlačka verzija, to jest kontrabas je violinski instrument, znači gudački instrument, a bas, ono šta se zove bas, imamo, da ne ulazimo sad, široka je tema.
Aha.
Ali ovaj, ali jako je zanimljiva priča za ovaj delo japanskog autora Tadatonija, što svira Peter sada, zove se Narayama, i priča je vezana za, pitali ste kako se prenosi priča i emocije, pa evo, kompozitor je došao posle mnogo godina u svoj grad u kome je odrastao, koji je razoren umeđu vremenu u ratu, i sedi na ruševinama tog grada, sela već, i posmatra, i muzika priču zaista izvanredno dočarava njegov proces. Ovaj,
u stvari, pravo pitanje je zašto mi mol smatramo tužnim, a dur veselim.
Objašnjenje niko nema, ali svi znaju.
Pa to.
Da, šta pitaš bez veze? To ti je prenazan kao pitanje. Pa to ima veze sa onim o čemu smo malo pregovorili, o doživljavanju i verovatno nekakvim vibracijama koje dolaze do nas. Jer se, rekli smo slušamo, rekli smo gledamo, ali verovatno i telesno doživljavamo vibracije.
Sve to te jezik koji svi znaju, kao i dodir. Ali tako? Da, nema da, dodiru šta faktika, da se priča, pa da, a opet
dodirujete, svi znaju šta. Dodirujete muzika. Ne, evo, nedavno smo hteli da vam čitamo vest o gašenju požara zvukom.
Jeste. Jao, znači, to smo za...
I to bas, ja, moram da kažem, bas je upitno.
Da. Ali ovo što je Petar rekao,
rezonance, jel, dolazi da, do pasivu.
To ja sad na fakultetu učim, da, audio-video tehnologije.
Kako,
kako
to?
Se prostire zvuk i ostalo.
To je jako zanimljivo, ali?
Kako se prostire, vodoravno ili lustro?
Pa...
U svim pravcima.
Što je dublji ton, to su veće amplitude. Mm-hmm. Ali svakako to dodiruje nas zvuk.
Kako ne, a moj profesor, recimo, je dugo godina svirao u... to je neki proces lečenja dubokim tonovima. I sad, kakav je tačno sastav bio, ja ne znam, ali znam da su išli i lečili su ljude, misli se na ljude koji imaju problema, psihički bolesnike, tako je. I zaista su imali uspeha, znači duboki tonovi definitivno
smiruju. Da, vjerojatno amplitude po paralelni tok talasa moždanih i koji su ili kompatibilni ili, mislim, zvuči logično, ali treba ih pogoditi, je li tako? Ili razmišljate vi o to...
Aleksa je htio nešto kaže, Izvini,
ovo što je Petar rekao da mu je najteža kompozicija bila Seoski ples. Ja ipak ne znam da li on svirao, ali sad po sebi gledam, pošto ja sad sviram novu kompoziciju. Ipak je teže kad je kompozicija sporija i sa više treba emocije da se ubaci. Ipak ove brze kompozicije su na tehniku više idu.
Postoje dva tipa svirača, da kažem.
Dve su to, nekom je lakše...
Nekom je lakše da svira brza dela, nekom je lakše, meni su recimo ta sporija dela mnogo lakše svira. I baš ta japanska pesma, da kažem, to meni mnogo lakše nego taj seoski ples.
A po čemu biraju izvođači ono što će svirati? Pa nekako vam i tako je.
Imaju ovaj širok izbor ovaj programa.
A šta pravlađe? Senzibilitet izvođača ili tehnička spremnost?
Pa kažem, imaju širok izbor programa da izberu ono što im ja dam.
Kad veliki umetnici svetski afirmisani, što znači da ćete i vi...
Nije, pa bira se i prema prilici da bi se nešto pokazalo. Nije to samo prema ljubavi ili...
Ali više senzibilitet nego tehnička sprema, da kažem. I zavisi kome se šta više sviđa.
Da, ovo nam je suštinsko pitanje. To o kome pomalo govorimo u svakoj emisiji, bez obzira da li se bavimo muzikom ili ne. Neko je rekao, otprilike ne može dete da sluša, da shvati, ne znam, koji deo Dostojevskog, recimo, u nekoj priči. Onda je neko drugi odgovorio kako ne može da shvati Dostojevskog, a može da svira Wagnera. Da li tu postoji sličnost? Da li mora suštinu da shvati ako sviraš Wagnera? Da li moraš da shvatiš suštinu koja je komplikovana filozofski, ne samo izvođač?
Jako dobro pitanje i jako je teško odgovoriti na njega.
Pomaže, ali ne mora.
Pa prvo je teško generalizovati decu, jer deca kao i ljudi su jako različite u istim godinama. Jel? A drugo, Pa, zašto bi morao da shvati suštinu da bi mi sve i naša škola, uopšte školstvo, to je sve, da tako kažem, uz pomoć, na gurku, da tako kažem, ide. Dete može da...
Štap i kanap,
tako je. Dete, ali jeste stvarno, znači, ali kad pogledamo, uči se primerom, jel? I od tog malo po malo posle dođe se do neke suštine. Deca mogu fantastično da sviraju ozbiljne stvari koje ne mogu baš da razumeju do kraja, ali na jedan divan, dečiji, iskren, fantastičan način, što odrasla osoba ne može.
Znamo šta onda on radi, na pamet radi delo, jel? Na pamet nauči.
Ne, sad pričamo o nekom dubokom razumevanju, a ne na pamet svakako.
Čekaj, ali to znači da i slušalac koji dolazi mora da zna delo. Kako mi razumevamo koji sedimo u publici, kako mi razumevamo ono što vi radite?
Pa ne možete znati kako će neko da razume. U stvari i ne treba da znate kako će neko da razume. Jel tako, jedno delo svako razume. Evo, ja sam recimo davno rešio da ne slušam pisce šta pričaju o svojim delima, niti kompozitore šta pričaju o tome.
Samo da čitaš njihove knjige i da slušaš.
Tako je, zato što on kaže, znači, tako je nešto što potpuno ja nisam doživio tako i ne želim da doživim to što je on hteo da kaže. Tako da je to sasvim
ured. A kako se onda boriš sa tumačenjem, sa prvom probom sa njima? Šta im saopštiš u prvoj probi?
Pa ne puštam ja njih da sami dolaze do neke stvari, što više sami.
Ili dođete uvek do istog tumačenja i svako dolazi do toga, da. Otkud vi uopšte, ajde, otkud vi sa kontrabasom? Otkud devojke u tim vodama?
Pa mi smo nešto sasvim sud, mislim, ja sam prvo išla na udaraljke i to sam prekinula negde oko treće godine i nisam želela da potpuno napustim muzičku i htjela sam da nastavim sa još nečim i bio je kontrabas kao...
I slučajno si gledala Stray Cats-e i onda kao...
Da. Da, i jednostavno sam probala i mnogo mi se dopala i želim da
završim. A po čemu si ga birala? Po zvuku, po obliku, po moći, je li to moćan instrument?
Pa jeste, svakako, da.
Osjećate moćno?
Najmoćniji.
Jel da?
Da.
Jer možete se sakriti iza njega ili možete da dobijete nešto moćno iz njega?
Njima možemo da pokažemo se.
Mislim, osim da nekog kresa.
To je dobar odgovor. To je dobar odgovor. To je onda pravi instrument, ako možete.
Znači ti violinu ne bi svirao?
Nikako.
Zašto?
Zato što smetim visoki tone, prosto bas. Ne znam kako, to ne može da se objasni.
I ne znaš koliko si upravo.
Ja sam završio klavir i onda sam upisao kontrabas posle male pauze i prosto tu sam se pronašao i s tim idem do kraja.
Ti si mnogo stvari završio, učio i učiš, da? Šta sve radiš?
Trenutno idem na teoretski smer u muzičkoj i na vokalni instrumentalni kontrabas. I
obožavaš solfeđu?
Prosto obožavam.
I?
Naravno. I upisao sam audio i video tehnologije na visokoj elektrotehničkoj školi i za sada vidjet ću. Završio sam klavir, pored toga sviram i bas gitaru ako za sebe.
Lupa, da, to je. Kako si ti možda došla do kontrabasa?
Ja sam kasno odlučila da se upišem u muzičku školu i nije bio neki preveliki izbor, ali mi je kontrabas izgledao jako zanimljivo i autentično.
U kom smislu zanimljivo?
U svakom smislu.
I si ga crtala? Imate potrebu da nacrtate svoj kontrabas?
Blanka je crtala.
Probala sam ja, ali nije baš.
Jel vam fali po neki put poneka žica da iskažete što treba?
To
što
je malo teže da pukneš.
Znaš, ovi basisti...
Ili u glavi?
To je drugo pitanje. Da, u glavi uvek fale. Nego znam da basisti uvek kao insistiraju kao da kupe petožičani bas, pa ima ovi šestožičani. Sad se pojave sedmožičani.
To su sve efekti. Te duboki tonovi, to su sve efekti više.
Ne fališ, da.
E, dobro.
Šta sve možemo?
Ne, sviramo mi jako visoko gore.
Možete da svirate jazz, jel?
Pa kako ne?
Možete da svirate... Apokaliptika imala sve žičane instrumente. Su imali i kontrabas, jesu?
Ne, oni su četiri čela.
A četiri čela,
da. Mada su nešto širili.
Ja mislim da su dodavali u nekim numerama i kontrabas.
Standardni sastav ima četiri čela.
Dobro, šta možete vi, a da ne narušite svetost svog instrumenta, da svirate na njemu?
Pa, možemo mnogo toga. Dobro, drugačije. Ne kaže se džabe da je violina kraljica instrumenta, ali tako. Ne možemo, mi
završim čas.
Pa dobro, sviraju se i neke violinske kompozicije, ali svakako kontrabas ima jedan specifičan karakter koji...
Ma
koji...
ne da je, čućete to, ne da je kontrabas.
Čućete to u SKC-u 20.
6. u 20 časa.
Tako je.
Hvala vam.
Hvala.
Da ćete nam ponovo.
Dakle, bili sa nama Blanka, Maša, Petar, Aleksa i Bogdan.
A s druge strane?
A s druge strane, Ružica, Magdalena, Ljubinka i Aca.
I Sanja.
I Sanja. A
i sma, Aca.
I Vesna. I sad ti.
Bože. Bože će tek da bude.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Anđela Vlastić.
Pa ti imaš veze s anđelima ili?
Pa možda.
Kako ti je to ime? Ko ti je dao?
Pa mama je htjela da se tako zove.
Odakle si ti?
Iz Smederevske Palanke.
Sad si u šumi?
Da.
Jel ti lepo u šumi?
Da, lepo se osjećam i baš volim da budem u prirodi.
Koliko imaš godina?
11.
To je više od 14 verovatno ili?
Ne.
A koji ideš razred?
U peti.
Ili imaš puno drugarica?
Pa, u školi ne baš, pošto one više vole da se druže sa bogatim drugaricama.
Kako živiš u eto, Smederevskoj Palanci?
Pa lepo, imam drugare i družim se sa Jovanom.
Šta se igrate?
Pa, nekad sviramo društvene igre, napolju, u prirodi šetamo nekad i tako, nekad idemo na jezero pored prirode i tako volim.
Imate jezero?
Da.
Pa ko je napravio to jezero?
Pa mislim da je veštačko još odavno.
Aha, pa može tu da se leti po jezeru?
Pa ne.
Šta se radi na jezeru ili u jezeru? Ili?
Pa mi gledamo, bacamo kamenčiće, gledamo zalazak sunca i tako.
A da li može da se baci kamenčić, a da se pojavi kvadrat, a ne krug u vodi?
Mislim da ne.
Ne može. Znači puno voliš vodu?
Da.
Koje igre najviše voliš da se igraš?
Pa volim društvene igre, volim žmurke, uh-huh. Volim na slovo, tako neke igre.
U prirodi?
Da, šta, u prirodi.
A šta se igrate u prirodi?
Pa najviše žmurke.
Je li idete sa roditeljima u prirodi ili?
Pa ne, ja najviše sa drugarima.
Aha, šta ti se sviđa u šumi? Si videla nekad divlju životinju?
Pa videla sam, našla, ja i moja drugarica smo našle ježa, pa smo ga pustile posle.
Jeste morali da budete pažljivi?
Pa da.
A je li još neke životinje voliš iz prirode?
Pa volim, volim životinje, bilo koje. Volim uh-huh. životinje, volim mačke, volim pse, volim uh-huh.
Je li ima kod vas u Smederevskoj Palanci lavova, tigrova?
Nema.
Nema ni u zoološkom vrtu, nemate?
Pa imamo u Jagodini, samo to je najbliži.
Uh-huh. A je li imate vi u okolini planine ili?
Pa nemamo.
Nemate.
Vidimo, jedna sa mog prozora se baš lepo vidi, iz daleka.
Aha, ili imate park?
Imamo park.
Kakav je park? Opišite.
Pa nije baš najbolja, ali volim da odem sa drugaricama da se ljulja.
Je li ide saobraćaj kroz park? Ili?
Ne.
On je?
Imamo na Kiseljaku je park i tamo ima uh-huh. mnogo lepih životinja. Ima nekih, kako se zove?
Krokodila?
Ne. Statua nekih.
Kipovi,
kipova.
Fontane,
da, fontane,
skulpture.
Da, ima mnogo lepog cveća i tamo ima kisela voda pored izvira.
Je li ona baš stvarno kisela ili?
Jeste kisela, ali nije baš onako kao one kupovne vode.
Uh-huh. A je li voliš umetnost?
Da, volim da crtam.
Uh-huh. Šta crtaš?
Išla sam u školu crtanja. Najviše volim da crtam životinje, volim da crtam prirodu, zalazke sunca, planine, drveće, tako to.
Kako se crta zalazak sunca? Kako?
Pa najviše volim kada sunce ide iza planine i onda da i planine budu u kadru sa suncem.
Uh-huh. A jutra kakva su?
Pa, lepa. Najviše volim kada je rano, u 7 sati, tad je najlepše sunce.
Uh-huh. A da li može da se naslika prasko zorje, znaš, ono kad kreće jutro?
Pa može, ali sa više truda.
Sa više truda, da. Više boje. Koje
da.
Boje voliš?
Volim boju plavu, boju uh-huh. neba, uh-huh. volim boju ljubičastu. Zalaska sunca.
Ljubić.
I žut.
Kako bi vetar naslikala?
Pa ne znam. Nekim svetlim bojama.
Jel voliš muziku?
Da.
Koju?
Najviše u prirodi volim.
U prirodi?
Pa volim rock and roll.
Sve najlepše, prijetno.
Hvala, prijetno i vama.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.